Mēs apstājāmies pie 7. nodaļas. Un pirms tam mums bija šīs pārdomas par to, kā tā kunga šķirsts tika pārnests no Obededoma nama uz Dāvida pilsētu. Runājām, tā varbūt tā viena no galvenajām domām, par kur mēs runājām pagājušo reizi, bija tāda, ka ir kāda ļoti nopietna saistības ar pirmo bausli, kas liek mums pielūgt patieso Dievu, un otro un trešo bausli, kas mums iedibina veidu, kādā mums viņu būs pielūgt, un veidu, kādā mums uz viņu būs ticēt. Ka nepietiek tikai piesaukt patieso Dievu, kā to vēlākos gados pēc Dāvida un Salomona valdīšanas izdarīja izrēlieši, nu, viņi jau neko jaunu neizgudroja patiesībā to pašu, jau arī viņi lika Āronam darināt teļu, un Ārons darināja zelta teļu vēl Mozus laikā, kad Mozus bija kalnā 40 dienas un 40 naktis ar to kungu. Tad Ārons uztaisīja šo zelta teļu un teica, Izraēla, tas ir tas kungs tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes. Nu, tad tāds viņš izskatījās. Nu, jā, tā tad it kā persona tāpat, Dievs tas pats it kā pieteiks, bet tas veids, kā viņam kalpot, kā viņu pielūk, kā uz viņu ticēt, tas veids, kā par viņu tiek sludināts un mācīts, ir kaut kas pavisam svešs. Un tāpēc mums jāsaprot, ka nepietiek tikai, nu, pateikt, mēs ticam Dievam, mēs ticam Jēzumam, un galvenais ir ticēt Jēzumu, un kā mēs ticam, tas jau nu ir pilnīgi katra mūsu paša darīšana. Bet ja tiek nepareiz mācīts un nepareiz ticēts, tad lai gan tiek piesaukts Jēzus un tiek piesaukts trīsvienīgais Dievs, tomēr šai ticībai un šai reliģijai nav nekāda sakara ar viņu. Nu, lūk, tā bija...
A kā svētbildēm?
Svētbildēm? Nu kā, nu svētbildes jau ir tikai ilustrācijas. Nu labākā gadījumā, nu tā viņas ir domātas katrā ziņā. Tas, ka viņas svētbildes šur tur tiek pielūgtas un no viņām gaida svētību un palīdzību, nu tā ir elka kalpošana, tas ir pirmā baušļa pārkāpums. Ka no svētbildes cer to pašu, ko no Dievu.
Jūs jau... dzirdēja paskaidrojumus pareizticis, ka matstāja.
Jā.
Viņš jau teica, jā, viņš jau neteica, ka tas ir, viņš jau teica, tas, nu, cilvēks skatās, tad viņam tur uzmanība nav tāda izklaidīga, bet viņš skatās uz vienu tēlu, un nav obligāti, ka tas ir tēls, ir tieši jā. Tas, kas atbilst patiesībai. Bet viņš at vismaz koncentrējas ar aci uz vienu tēlu, un tad viņam...
Tas jau arī būtu, tas arī būtu pareizi. Bet tikai, diemžēl, nu pareizticībā mēs zinām, ka šis viedoklis, viņš tāds ir, bet viņš nav galvenais, un viņš nav galvenais visā tajā reliģijā un kalpošanā. Jo galā pietiek jau tikai pajautāt, ko man darīt, ja man ir tāda un tāda vajadzība. Uzreiz jau priesteris vai kaut vai baznīca stantiņa zinās ieraudzīt, ierādīt pareizo svētbildi, un ja tev vajag gudrību, tad tev vajag pie Vladimiras dievmātes likt svecīt un pielūgt, ja tev veselība, tā pie Siverskas, ja tev vajag laimi, tad vajag nu, to, kas jau nu, mums te bija arī tā Tihvinas ikona. It kā dievmātes būtu dažādas.
Jā, es saprotu.
Nu jā, nu tā ir, tas nozīmē, ka cerība ir uz bildi.
Es tikai zinu, tas Osipo, kurš kādreiz es to paklausot, viņš pats izsmēja to. Viņš teica, mūsu ticīgi ļauži neko nezin, tikai viņi zina, ka zūs ap vietai, dievmātes skrīt, ja galvas ap tur, ja dzērēs ap vietā, viņš pats izsmēja, vot tāds parādumu.
Bet nu, tur jau ir aplamība uz aplamības, jā. Bet nu, tā tad būtībā jau Dievs arī bija aizliedzis kaut kādu tēlu veidot, jā. Te jau mēs runājām, ja mēs runājām par pareizību un svētbildēm, tad tas ir svēto kults, jo neviens jau neliek svecīt pie Jēzus bildes. Liek pie dievmātes, pie svētā Nikolai, pie svētā tur tāda vai pie svētā stādes.
Nē, tur ir, es jau biju tur.
Bet tu svecīts...
Kristus, jā, tur ir arī svecīts.
Nē, tā ir vispārēja pielūkšana, bet tajās ikdienas vajadzībās, nu nav jau tur, tur jau, jā, tas ir kaut kas cits atkal, jā. Šī vēršanās pie svētiem, kas pat ir elku kalpošana, vai ne? Bet, nu, ja Dievs ir aizliedzis veidot viņam tēlu un viņu priekšā pielūkt, tad neviens nedrīkst to pārkāpt un, un šai gadījumā, nu, arī to veidu, un pagājušajā reizē mēs runājam par to, kā šķirsts tika pārvests, un viņš netika vests tā, kā tas bija iedibināts Mozes bauslībā, un līdz ar to, nu, Dievs to ļoti skaidri parādīja, ka šai pielūkšanai un šai ticībai, šai reliģijai jābūt ir saskaņā ar to, kas ir atklāts, kas ir mācīts. Un tas bija tas, es domāju, tāda ļoti svarīga lieta, kas arī mums mūsdienās, mūsu evaņģēliskajā ticībā, ir ļoti aktuāli, un, un ja mēs runājam arī par turpinot to sarunu, kas mums bija mazliet pirms Bībeles stundas, kur cilvēki māca par Dievu pilnīgi novēršoties no Dievu vārda, pilnīgi novēršoties no svētiem rakstiem, bet paši sekodami kaut kādām savām ļoti nedziļajām domām, un pat ja viņas būtu bijušas dziļas, tad varbūt būtu vēl trakāk, bet tās būtu tikai cilvēku domas. Bet mums ir jātic saskaņā ar Dievu vārdu un jāpielūdz Dievs un, 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 un saskaņā ar viņu vārdu. Un, un to ļoti labi Dievs parādīja ar šo nu, uzas satriekšanu un, 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 un to šķirsta pārvešanas notikumu. Vēl kas...
Jā. Man Jēzus Kristus attēlojums.
Nē, droši. Nē, kāpēc?
Ne, Jēzus Kristus.
Nē, nē, nekādas attēles, vai gluņiet viņas kā ilustrācijas.
Nē, Jēzus Kristus.
Nē, nē, kāpēc?
Man...
Nē, ja jums tas palīdz, jūs jau negaidat no tās svētbildes, ka viņi nu, kaut ko jums dos. Nē, nē, nu tā ir cita lieta, tas jau, to jau mēs runājam, ka to jau arī Osipovs un citi pareizcīgo mācītāji, kas grib turēties pie skaidrs mācīs, viņi pareizi to skaidro, ka tas ir tas veids, kā to var lietot. Protams, jautājums, vai, nu, ir vajadzīgs svēto bildes priekš lūkšanas. Nu, Jēzus, tas cita lieta, vai ne? Bet vai jauno Mariju un citi svētie? Nu, tad, acīm redzot, tas jau, tad jau tur jau ir sajukums, jau tur iestājies.
Cīnsīt, es atvainojos, man mājās ir tas mini altārs.
Jā, ļoti labi.
Krucifiks, un, bet es Jā. Būtu Dievu. Es vienmēr skatos uz viņu, bet tas jau nav teiks, ka es tiešām pielūdzu to, kas ir roku, cilvēku rokām darbēs, ka tas krucifiks.
Protams, ka nē.
Bet varbūt, kad...
Nu, nē, nē, droši tā arī var darīt. Mēs jau nepielūdzam, tāpat mēs pie altāra metamies. Mēs metamies krucifiks priekšā. Bet vai tad mēs pielūdzam krucifiks? Taču nē.
Nē.
Nu, protams, ka nē. Nevienam tas prātā neienāk. Protams, ka cilvēks, kuram varot ir sastāstīt no sektantiem kaut kāds aplam, redz, viņi metās tur krucifiks priekšā, viņi pielūdz krucifiks koka gabalu, un tur, nu, viņi tad nesaprot, ko viņi runā. Nu, mēs taču to, nu, tāpat kā, piemēram, ja jūs pienākat pie altāra un pirms svētā vakarēdienas saņemšanas liturģija esat uz ceļiem, es stāvu kājās, kāds ienāk, viņi mācītāji priekšā uz ceļiem metās. Vai kādam tas ir prātā ienācis jau kad? Nu, taču nevienam tas nevienam. Ne tam mācītājiem, ne tai draudzēji tas ir prātā ienāc, jo tas pilnīgi, nu, to nenozīmē, ja, tas nozīmē par kaut ko pavisam citu, ja, ka mēs kopā visi esam Dievu priekšā, nu, mācītājs vadīdam šo liturģiju, citreiz ir uz ceļiem, citreiz ir kājās, bet tā ir draudziņa Dievu priekšā, un ne jau tā akmens altāra priekšā, tas ir tikai zīme, ne tā krusta priekšā, ne to krustu pielūkdami, bet vienkārši kopā sanākdami zemojas Dievu priekšā. Nu, kas to nesaprot, tas nesaprot, bet nu, tam grūti kaut ko palīdzēt ir. Bet es esmu dzirdējis šādu uzskatu un šādu viedokli no, no luterāņu mācītājas vienas Zviedrijā. Jums tur Latvijā mācītāja priekšā metas uz ceļiem. Es saku, cienītā kundze, kur jūs kaut ko tādu varat izdomāt savā galvā? Vai te jūs tiešām neviens nebija, kas pastāst un paskaidro? Nu, kā tas tā varēja būt, ka jums tāda doma prātā ienāca? Bet, nu, ienāk. Nu, tā ir kādreiz. Bet, nu, labi. Vēl kas bija tāda, nu, tāda zīmīga lieta, tas bija tas prieks, kas bija tautā, tad, kad šķirs nāca Dāvida pilsētā. Kad, nu, tā kunga derības šķirs tika nests, tauta dejoja un līksmoja. Bet tas bija kaut kas, nu, nu, pilnīgi spontāns, tas bija kaut kas no Dieva gara. Savā ziņā, nu, mēs varētu vilkt kādu paralēli ar, ar, ar pūpuls veidienas notikumiem, ko mēs lasām. Arī pēkšņi cilvēkus kaut kā Dieva gars spiež līksmot, gavilēt dzīvajam Dievam, nu, pūpuls veidienā viņi klāja drēbes un, un zarus Jēzuma ceļā un, 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 un sauc uz Janna Dāvida dēlam. Un šeit Dāvids, nu, šķirst priekšā, var teikt tā, dejo un līksmo. Un tas nav kaut kas tāds, nu, kā izdomāts tagad, nu, kā, nu, mēs jau esam visādi svētkus redzējuši un, un, un visādas ir mums dažādas liturģijas, es runāju šeit nevis par baznīcas liturģijām, bet par sociālajām vai sabiedriskajām politiskajām liturģijām. Mēs jau visādas esam gan padomu laikos, gan, gan citos laikos, tagad jaunākos redzējuši, kur, nu, arī cilvēki iet un tur uzgavilē un tur, nu, gar tribīnēm sēžtais padomu laikos, tur jau diktā gavilēšana bija tāda. Bet tas viss ir tāds iestudēts, tas viss ir kaut kāda tāda nožēlojama parodija par cilvēku prieku un par viņu līksmi. Bet šeit mēs lasim, kas tas bija par prieku tautā. Un tas bija kaut kas tāds, kur nevienu nevajadzēja mudināt. Un tas, kurš nebija tajā priekā, kas nepiedalījās tajā kā Mihala, mēs runājam Dāvida, Dāvida sievu, viņi nevarēja nemaz ne to saprast, ne to... arī savā augstprātībā tā pieņemt un, un kā nu tas, tas viss bija, ka beigās viņi nicināja Dāvidu viņi teica, nu gan godājam šodien bija Israēla ķēniņš izģērbies verdzeņu vergu priekšā izģērbies kā tāds salašņa nu, kā jau mēs runājam, ne jau Dāvids atnāca mājās kā saka, viens pats iekāp mājas čībās un tad pikta sieva ar sānos iespiestām rokām viņa sagaida un izsaka visu, ko viņa pa viņu domā. Bet tur jau viņš bija savu augstmaņu. Viņš nāca, lai svētītu savu namu. Viņš bija savu ļaužu ielenkts un pēkšņi neviena verdzene viņa nebija nicinājusi, kas bija redzējis, kā viņš efodā dejoja. Bet, nu, saula meita.
Bet kāpēc viņa nepiedalījās to prieku?
Nē, nu, tas nav teikts, vai viņa... Nu,
nē, nē, pašā priekā, nu, viņa taču ar zina, ka šķirsti atnesa.
Nē, nu, gan jau viņa tā priecājās, bet, ka, nu, viņa ieraudzīja, ka Dāvids tur dejo vienā efodā un līksmo, nu, iedomājieties, kā tas būtu, nu, ja, ja, nu, es domāju, man sievar būt ļoti neapmierināti, ja pēkšņi es kaut kādā svinīgā pasākumā būtu ieradies, nu, nu, ne, ne, nu, pēkšņi, nevis mācītāja tērpā, bet, nu, būtu žaketi novilcis, vai ne, tādā ziņā. Nu, tas bija tas viņas jautājums, viņš nebija ķēniņa tērpā, ja, viņš bija kaut kādā, nu, efodā, un viņš tur bija līksms, un, protams, ka tā etiķeta bija kaut kādā veidā pārkāpta, bet mēs tikai te redzam, ka tā cilvēciskā pieklājība tajā konfrontācijas gadījumā ar Dieva gara izraisīt prieku vai, vai, vai nu, kaut kādu aizkustinājumu vai kaut kādu aizrautību, ka tā pieklājība paliek par nepieklājību, paliek par zaimošanu, paliek par nejēdzību. Bet, nu, Mihala, viņa nebija tajā iekšā un, nu, gan jau jā, viņai prasīt, nu, vai tad tev nav prieks, ka, ka tā kunga šķirsts ir tagad nācis un teikt, nu jā, nu, protams, ka es priecājos, bet tas, ko viņa teica, tas jau ne jau viņa izrādīja tā kunga šķirstam savu necieņu, bet Dāvidam. Nu jā, bet, nu, tad beigās ir un Saula meita Mihala palika bez bērniem visu mūžu un kā ļoti labi Aigars to arī beigās piemetināja, kā viņš teica, nu, savā ziņā tas nozīmē, ka nu arī Saula dzimums neturpinās, kā Dievs to arī bija solījis, šo Saula dzimumu pārtraukt, nu, kā viņa valdīšana Izraēlā nebūs, ja. Nu, šajā gadījumā viņš gan izvēl varēja sanākt, jo tā Mihala tomēr Saula meita, un tas būtu tā kā Saula mazdēls bijis, vai ne, ļoti reāls troņa pretendencija. Nu, lūk, bet tālāk ir septītā nodaļa. Kad nu ķēniņš mita savā namā, un tas kungs viņam bija devis attēlpu no visiem ienaidniekiem, ķēniņš teica pravietim Nātānam, redzi, nu, es mītu ciedra koka namā, bet Dievs čirps starp aizskariem. Nātāns teica ķēniņam, dari visu, kas tev padomā, jo tas kungs ir ar tevi. Tajā pašā naktī tā kunga vārds nāca par Nātanu. Ej un saki manam kalpam Dāvinam, tā saka tas kungs, vai tu man celsi namu, kur dzīvot? Es neesmu dzīvojis namā, kopš izvedi Izraēlu no Ēģipts līdz pat šai dienai. Klejojumos es allaži esmu mitinājies teltī. Visos klejojumos iedams līdz Izraēlam, vai es bildu kaut vārdu kādai no Izraēlas siltīm, kam liku ganīt savu tautu Izraēlu, vai es teicu, kāpēc jūs neceliet man ciedru koka namu? Tad nu tā saka manam kalpam Dāvidam, tā saka pulku kungs. Es ņēmu tevi no ganībām, kur tu ganīji avis, lai tu būtu valdnieks manai tautai Izraēlim. Es biju ar tevi, lai kur tu gāji, viss tavs ienaidnieks, es iznīdēju tavā priekšā tavu vārdu, es darīju diženu, kā zemes varenajiem. Es ierādīšu vietu tavai tautai Izraēlam, es to iedēstīšu, tas tur apmetīsies, viņu vairs netraucēs, ļaundari to vairs nevajās, kā bija iepriekš. Nu, tātad, te ir tāds ievads, drusku mēs apstāsimies. Proti, nu, Dāvids ir uzcēlis šo pilsētu. Apbūvējis viņu, uzbūvējis šo terasu pilsētu Milo, tā domājams, ja, kas ap Ciāns kalnu. Tāds kā nu, nocietinājums ar pats pa sevi. Un tagad viņš grib celt namu tam kungam. Nu, visās citās tautās viņu dieviem bija uzcelti kārtīgi namu. Templi, no mūra, no koka, kā no kur. Ēģipte arī, kur izraelieši bija dzīvojuši. Vēl līdz šai dienai saglabājušies templi, daudz un dažādi. Ir tādi, kas ir tādi gaiši, un tas viens periods bija, ka viņi tur tādi cēli, kur daudzi saules, un tur ir gaiši viss, un tad tur tās upurēšanas. Un bija atkal tādas, kur bija tumši, tā kā pazemē jāiet, un tādi galīgā tumsā. Dažādi bija tie templi, un visur tur notika dievkalpošanas un tā. Bet tas kungs līdz šim, viņš bija pavēlējis mūzumu celt telti. Nu, šī telts bija jānes līdz visur, kur Izraels gāja. Nu, un tagad Dāvids grib celt namu tā kā citām tautām, lai būtu tam kungam nams. Un, nu, vispār jau doma ir saprotama, un pat Dievu vīrs, pravietis Nātāns, viņš saka, jā, ķēniņ, tas kungs ir ar tevi, visās lietās, ko tu esi darījis, nu, tev allaži ir labas domas nākušas prātā, un šī ir viena no tām, cel namu, cel, kā tu esi to iedomājies, tas būs pareizi. Bet mēs redzam, ka Dievs arī šeit kaut ko grib pamācīt. Redziet, kā viņš Dāvidu māca. Ja Dievam būtu vienalga viņa kalps Dāvids un viņa Izraēla tauta, viņš jau nemācītu. Ne uza būtu satriekts, nebūtu kādas zīmes iepriekš rādītas un dotas. Nu, tautai arī kā pārbaudījums, kā izbiedējums. Un arī šeit Dievs atklājas naktī, tā kunga vārds pravietim Nātānam, un Dievs saka, vai tad es kaut ko tādu esmu kādreiz prasījis? Vai tā doma kādreiz tāda ir bijusi? Nu, mazliet varbūt par šo, ja mēs tā drīkstam sacīt, tipoloģiju. Proti, nams un telts. Ir kāda interesanti jaunās darības vieta. Mēs viņam un vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū. Bet sengrieķu valodā tur ir lietots ļoti neparasts apzīmējums. Es kēnosen. Tas nav iemāju, tas ir uzcelt telti. Ietelšoja mūsu vidū. Tā varētu latviski tulkot. Dievs uzcēla, vārds tapa miesa un uzcēla telti mūsu vidū. Jeb mājoja teltī mūsu vidū. Arī apustuls Pāvils runā, kad šīs mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts. Šī miesas būda vecos tulkojumos. Ja? Jā, šis telts mājoklis būs nojaukts, mums ir mājoklis no Dieva, kas nav rokām darināts. Un šis telts un pastāvīga nama tēls, nu tipoloģija tā varētu teikt. Savā ziņā Dievs mājodams teltī savu tautas vidū rāda kādu Nu, nozīmīga lieta, ko jau viņš ir mācījis jau Ābrahāmam, Īzakam, Jēkabam, ka mēs esam svešinieki un piedzīvotāji šai pasaulē. Mums nav paliekam pilsēt, mēs dzīvojam, kā mēs zinām, kā teltī. Un tas kungs pats mājodams teltī arī to tā parāda un atgādina. Protams, nu, vēlāk tam kungam tiek uzcelts nams, un Salamans viņu uzceļ, Dāvids tur sakrāja visu tur tos materiālus vajadzīgos, sudrabu, zeltu, un viss tā kā Salamanam atliek to tikai visu salikt kopā, un Dieva nams gatavs, ja tā var teikt, ja, un viss arī viņa no, piederumi. Bet šeit Dievs grib atgādināt, nu, savā ziņā varbūt mācīdams, arī vēlāk, kad būs Dieva nams, neturēt šo pasauli par paliekamu vietu. Ka arī, nu varētu teikt tā, tā ir savā ziņā, nu tādā arī zīme uz nākotni, vēlāk, kur Dievs, nu tur mēs līdz tam tekstam tiksim, viņš arī atklāja, ka viņš pats cels Dāvidam namu. Ja? Un jaunajā derībā mēs lasām, un vārds tapa mies un mājoja uzcel telti, iemājoja teltī mūsu vidū. Un tā ir norāda uz Kristu. Uz Kristu kā uz templi, uz viņu miesu kā uz templi, kurā ir Dieva klātbūtne šai pasaulē. Jā, viņi ir ļoti trausli, viņi ir ļoti nepastāvīgi, viņi nav tādi piesiet pie vienas noteiktas vietas, vai pie kāda noteikts celtnis. Nu, mēs redzam, kur Dieva vārdu nav, tur arī Kristus klātbūt nav, lai tas būtu kāds mūrnams. Tur tāpat var būt tornī krusts, mācītāja tērps, pats viņš var būt simtreiz iesvētīts par mācītāju, nu parasti jau vienreiz pietiek, bet viņš var, pat viņu varētu simtreiz iesvētīt. Bet ja viņš nesludina Dieva vārdu, nu Kristus tur nemājo. Viņi nevar piesiet pie ēkas, pie amatiem, pie rituāliem. Viņš ir tur, kur viņa vārds tiek sludināts. Tur, kur ir viņa vārds, tur ir viņš, jo viņš pats sludina šo te vārdu. Un ja cilvēki nav gatavi sludināt šo te vārdu, tad Kristus nav viņu vidū. Viņi var sev simtreiz vēl pa kristiešiem, var krustiem nokārties no matu galiem līdz papēžiem. Bet viņi nevar piespiest Kristu būt ar viņiem. Nekādā veidā. Nu, lūk, tātad šī telts tipoloģija. Tas kungs bija teltī visu laiku Izraēla tautai gājas līdz. Bet tagad, nu, Dāvids vēl aizvien karo, nu, tagad tas ir miers, ir dots viņi tajās robežās. Tas jau, nu, nav tāda hronoloģija, pēc tam būs arī... Par Dāvida kariem vēl, nu, vēl jau tur tie kari tikai turpinās. Bet pēc tam vēlāk, nu, kad būs arī tas tā kunga nams, bieži vien Dievs, lai cilvēki nepiesienas pie šī nama. Viņš jau teiks, tas nams tiks nopostīts. Kā? Mums ir šitā kunga nams. Atcerieties, izrēlieši ņēma derību šķirstu līdzi karā. Nu, Dievs būs spiests dot mums uzvaru, pat ja viņš negrib. Viņš taču negribēs, lai viņa svēto šķirstu ienaidnieks saņem gūstā un liek negodā. Dievs saka, es varu arī nodot to šķirstu un to templi izpostīšanai. Ja jūs negribat paklausīt manam vārdam, negribat paklausīt manam prātam, tad es šo klātbūtnes zīmi, savas klātbūtnes zīmi jūsu vidū, varu iznīcināt. Varu bez mazākās aizķeršanās un aizkavēšanas nodot pat savām dusmām. Nu kā, tas taču viņa paša nams. Nē, viņš saka, tas nams jau nav manis dēļ. Man jau viņu nevajag. Kad Salamans uzcels namu, brīnišķīgā Salamana lūkšana, taču debesu debesu tev nevar ietvert. Viņš, bet tu esi devis mūsu dēļ šim namam šeit būt, lai mēs zinām, kur nākt ar savām lūkšanām, kur nākt ar saviem upriem, lai mēs to zinām, tev jau to nevajag, kungs. Un pravieši saka, ar ko jūs man salīdzināsiet, kādu jūs man namu darīsit? Nu, tas taču nav man. Tā ir tā lieta, kas ir jums vajadzīga, un jūsu dēļ tas ir. Jā. Nu jā, un tātad Dievs ar šo te namu un šo te tempļa veidu arī māca. Un pravietis Nātans tiek sūtīts, nu, pie Dāvida. Redziet, atkal, nu, Dievs lieto, nu, mūs vienu otram par, nu, par Dieva vārdu pasludinātājiem. Viņš grib, lai tas savu cilvēku notiktu. Protams, ka lielā mērā tas saistīts ar to, ka viņa dēls taps cilvēks un dzīvos mūsu vidū, un viņā mums ir pestīšana, un viņa vārds ir no viņa cilvēciskā lūpām skanējis, bet tas ir Dieva vārds. Bet arī vēlāk šis Dieva vārds tiek sludināts ar apustuļiem, bet šī kārtība jau no seniem laikiem. Dievs sūta pravietu Nātanu un saki Dāvidam, saki šos vārdus. Vai tad es esmu kādreiz kaut ko tādu teicis, ka man vajag kaut kādu namu? Ziet, un Dāvidam to bija ļoti svarīgi dzirdēt, jo Dievs Dāvidu mācīja. Dāvids nebija Dieva vārdu studējis, nebija ņēmis nopietni vērā, kā tad Dievu šķirstam, kā viņam jātop nestam, kā viņam jātop ir kaut kur transportētam, ja mēs tā varētu sacīt. Viņš to neņēma vērā, viņš to darīja, nu, tā kā viņš pats bija domājis, tā būs smukāk, tā būs labāk, nu, būs jauni brīnišķīgi rati un nu, brīnišķīgi vērši, un to jau viss cits tauts uzreiz teikt, o, jā, tas ir gods godam, vai ja tur kaut kādi tur kārtīs nes, nu, tas varbūt tā nemaz īpaši neizskatās, tas tā pieticīgi, bet Dievs saka, ko es esmu teicis, to būs turēt. Tā arī šeit, nu, Dāvids ir izdomājis to vislabāko. Nu, mēs celsim Dieva namu. Nu, kā tas kungs dzīvo tur, tajā teltī, ko es esmu? Nu, mēs runājam, nav zināms, vai tā ir telts droši vien. Nu, visticamāk, ko Dāvids pats ir jaunu teltu uztaisījis. Nu, kādu laiku, tad tur tas šķirs tur ir bijis. Nu, kaut kāds laiks ir pagājis. Viņš grib tagad celt ciedru koku namu. Nu, viņš ir uzcēlis sev lepnu pili. Jā. Nu, bet tas kungs, tā kunga šķirs un tā kunga nams, nu, ir pieticīgs un maziņš. Nu, skaidrs, ka nu, kaut kā nu, neklājas. Viņš ir izdomājis visu pēc cilvēciskā prāta pareizi. Bet Dievs atkal ir pārsteidzošs. Viņš neļauj pēc tā cilvēciskā prāta tos secinājumus tā izdarīt, tā kā nu, cilvēkam liktos viss labi un glūdi. Viņš koriģē. Un šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, vai tas cilvēks paklaus vai nepaklaus. Jo varēja taču būt tā, nu Dāvids tagad ir izdomājis, lai viņa valsts būtu stipra. Viņam taču pietiek resursu uzbūvēt tādu namu, ka visi izrēlieši nākļi, tas Dāvids gan ir varens ķēniņš. Un atnāk tagad pravietis Nātans un saka, nē, nebūvē. Jā, nu viens otrs jau skatās, nu redz, nu, tā kungs Čirs stāv tur teltī, Dāvids dzīvo pilī, kā tas viss ir. Nu, Nātans atnāk, tad vēl kaut ko saka, nē, es tomēr celšu, būs labāk. Nu, tak varēja tā būt. Bet cilvēka loģikas, tas liktos, nu, saprotami, teiksim tā. Redziet, viņš jau vēl nevarēja izlasīt Bībelē šo te visu. Mēs lasām Bībelē, mēs zinām, tā ir Bībele, svētie raksti, Dieva vārds, svētas šķīst patiesība. Viņam nakts vidū ierodās Nātans, saka, paklau, ķēļi, nē, nebūs tā, kā tu izdomāji, nebūs tā, kā es teicu. Ko tu negribi gulēt? Rīts gudrāks pa vakaru. Celsim, nu kā? Baļķi ir, sudraps ir, zelts ir, viss ir. Tas kungs būs priecīgs, ka jiem tādu skaistu uzbūvēsim.
Kāpēc Saula arkā šie jautājumi nepacēlas?
Nu, Saulam jau nebija ne resursu, ne iespējas. Visu laiku bija kari, tāpēc jau te minēts, ka tā, ka viņš jau bija tā kā nodrošinājis tās robežas, nu tad tik var kaut ko. Saula laikā vispār tur tas Čirs bija aizmirsts un telts arī bija, viņš bija izskāvis visus priesteris tur. Nu, tas jau vispār bija vēl atsevišķi tās, ja, kas tur bija Saula laikā. Sauls jau neklausīja tam kungam. Mēs zinām, nu, ka tas kungs caur Samuelu vēl kādas lietas teica. Saulam pašam bija liela galva. Gudrs, ko tur kāds? Viņš saka, ja Dievs būtu no mākoņa maliņas teicis. Saul, tā un tā tev būs darīt. Klausos, kungs. Bet te atnāk kaut kāds Samuels, kas viņam ir galvā, kas viņam aiz ādas, kas to var zināt, kā tas ir. Nu, ir jau Dieva vīrs, bet nu tā skaties, nu, vīrs vien ir. Cilvēks ar miesu un kauliem. Viņš kaut ko saka, nu ja būtu no mākoņa, viņš saka, viņam Dievs teicis tā ir. Ei, nu sazina, Dievs, ne Dievs. Nu tāds bija Sauls. Un ja Sauls būtu ticis pie Zelta un Baļķeviča, viņš noteikti būtu uzcēlis. Tas pilnīgi skaidrs. Redziet, paklausību tam kungam. Un Dievs māca Dāvidu. Tas nav tā vienkārši, nu tā, mēs tagad izlasām dāca, jā, viņš tur, un viņš uzreiz to pieņem, un viņš to pieņem, viņš saprot, kas šajā vārdā ir pateikts, cik brīnišķīgs ir Dieva apsolījums, kā Dievs ir apsolījis, cik lielu ārkārtīgu svētību viņa namam, viņš to saprot. Tas jau nav tā, ka mēs būtu viņu vietā, ka mēs ar to tāpat saprastu. Vai būtu cits kāds, ka viņš ar saprastu. Bet Dāvids bija Dieva vīrs. Pravietis Nātans atnāca. Mēs zinām, pēc tam Dāvids kritīs grēkā. Un pravietis Nātans atnāks cits ķēniņš galvu noceltu tādam pārdrošam atmaskotājam. Dāvids saka, apžēlojies par mani Dievu savu žēlastību. Arī jau nerūca pērkons no mākoņa maliņas. Atnāca Nātans pateica to, ko viņš pateica. Redziet, lai arī Dieva vārds tiek caur cilvēkiem sludināts, un visi svētie raksti ir caur cilvēkiem rakstīti, un evaņģēlija ir caur cilvēkiem rakstīti, un apustuļi bija tikai cilvēki, Un Kristus arī bija cilvēks, kuram jūdi teica, par ko tu sevi dari? Tev vēl nav 50 gadu, tu esot Ābrahāmu redzējis. Un pacēla savus rokas rakmiņiem, lai viņi nomētot rakmiņiem. No, šie jūdu vadītāji, tie, viņi pretinieki lielie. Ne jau ka tauta. Bet tieši tāpat mēs redzam, nu, Dāvids, savu cilvēku pasludināto Dievu vārdu, ir turējis augstā godā. Mums ar tas jāmācās. Ka mēs nevis cilvēku gudrību vai cilvēku domas vērtētu, bet to, ka Dievs savu cilvēku sludina savu vārdu. Jo, ja mēs to nevērtēsim, mēs būsim pagalam. Ar visām labākajām domām, jo Dieva domas nav mūsu domas, un viņa ceļi nav mūsu ceļi. Mēs gan labi varam izdomāt, cik būtu skaista tāda vai šāda reliģija, labāk likt to lādi jaunos ratos ar skaistiem brangiem vēršiem, nekā tur kaut kādu levīti tur viņi nesīs ar garām kārtīm. Būs smukāk. Nē, nesīs levīti ar garām kārtīm. Un nevis jaunos ratos un vēršiem. Celuš tam kungam namu. Kā tad tas tāds nesmuk izskatās? Viņš teltī dzīvo. Tas viņa, nu, viņa lāde tur. Un tas kungs tad tur ir tai teltī piemājo. Dievs saka, es tur itin labi jūtos. Un viss Dāvids noklust. Un viss tā ir zīme uz Kristus zemību. Norāda uz Kristus zemību. Vārds tapa miesa. Un uzcēla telti un mājoja teltī mūsu vidū. Un nebija tur nekādas godības, tādas redzamas, vai varana izskata. Viņš ķēniņš, būdams, zemojās. Un tie, kas meklē cilvēcisku godību, spēku un varenību, viņā nemaz negribēja klausīt. Bet Dāvids klausās. Nu, lūk, tātad vēl turpinās tā kunga vārds. Dievs nu, parāda vēl kādu ļoti svarīgu lietu. Dievs uzraks, ko viņš ir Dāvidam darījis. Un tas Dāvidam liek saprast, ka Dievs kaut kā citādi ar cilvēku izturs un apiets, ne tā kā pagāna domā. Un tas ir tas, ko nu mēs evaņģēliskā baznīca gan labi saprotam. Un mēs izskam to ar vārdu dievkalpojums. Nevis tā kā pagāna, kas domā, ka mēs kalpojam Dievam. Ar tādām un tādām lietām. Nu, Dāvids saka, nu, es kalpošu Dievam uzcelšu namu. Un Dievs māca, nē, Es jau visu laiku, es tevi ņēmu pie rokas, es tevi ņēmu no avju ganāpulkiem, es tevi devu uzvaru pār visiem ienaidniekiem, es tevi gribu labu, ko tu man vari labi izdarīt? Es pats esmu tas, kas visu dar un dod. Tā mēs to mācāmies arī dievkalpojumā. Vai tā mēs ar kaut ko dievkalpojumā kalpojam Dievam? Dievs piedod mūsu grēku, sludina savu vārdu, dod savu sakramentu, Viņš ļauj mums nākt viņa priekšā, viņš svētī mūs ar savu klātbūtni, viņš dara mūs par savu dēlu miesas locekļiem. Tas ir tas patiesais dievkalpojums stāsts. Nevis, ko mēs darām un kā mēs viņu godinām, kā mēs viņu pielūdzam, kā mēs viņu tā un kā mēs viņu šā. Un Dievs šeit tās domas pilnīgi vērš pavisam citādi. Tu varētu domāt, nu, pagad, nu, te jau tas jautājums ir pavisam citāds, nu, vai celt tev nav, vai ne, nu, labi, nu, to negrib, bet viņš tās, ko viņš Dāvidam ir darījis. Viņš tās, ko viņš savai tautai Izraēlam ir darījis. Un ko viņš darīs? Viņš ir Dievs, kas dara. Viņš ir Dievs, kurš parāda savu lielo mīlestību, un kad dēls atnāk un uzceļ teltu mūsu vidū, tad dēls saka, arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai viņš pats kalpot un atdot savu dzīvību par daudziem. Un es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Tātad Dievs parāda šeit arī pareizo dievkalpojumu. Un pareizais dievkalpojums ir ticība un paļāvība uz Dievu vārdiem, arī norimt cilvēkam ar visu to, ko viņš darbojas un dara. Bet saņemt no Dievu to, ko Dievs dara. Un pagāni to nesaprot. Pagāni domā, mums vajag darīt, dod, lai Dievs tad tev dotu. Jo kad jau Dieviem atkrīt no tevis kāds labums, gan jau viņi arī tev kaut ko atmetīs, kas tev labi derēs. tā domā pagāni. Dievs saka, es jau jūsu dēļ esmu šeit. Ne jau jūs manis dēļ te esat, ka nu, jūs savām rokām varētu kalpot, man ir kā man kaut ko vajadzētu. Cilvēkams jāiemācās. Un šīs ir viens no gadījumiem, kad Dievs to māca. Un tādā ļoti izdevīgā brīdī, kad Dāvidam ir ģeniāla doma ienāk uz galvā, vienkāršībā savā. Nu, man tagad ir sudrabs, zelts, viss, kas ir celštam kungam, brīnišķīgam, tā, lai pagānu Dievu nami nobālu. Nu, Dievs pavisam ko cits saka. Nu, lūk, tālāk viņš saka, kad es iecēlu soģi savai tautai Izrēlam, Nu, es dodu tev attēlu no visiem ienaidniekiem. Tad ļaundar to vairs nevajās, kā bija iepriekš, kad es iecēlu soģis savai tautai Izrēlam. Nu, es dodu tev attēlu no visiem ienaidniekiem. Tas kungs tev pasludina. Pats tas kungs tev cels namu. Kad tavu dienu skaits būs pilns, tu ies pie saviem tēviem. Es celšu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis. Es nostiprināšu viņu valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam, es nostiprināšu viņu valsts troni uz mūžiem. Es būšu viņa tēvs, viņš būs mans dēls. Par viņu vainu es sitīšu viņu ar ļaužu rīkst ar cilvēku bērnu pātagām. Savu uzticību neatraušu viņam, kā es to atrāvu saulam, kuru atstūmu tev nākot. Tavs nams un tavu valsts pastāvēs mūžīgi manā priekšā, tavs tronis būs stiprs uz mūžiem. Nātans izstāstīja Dāvidam visos vārdus un visu savu redzējumu. Dieva vārds nāca par Nātanu, bet viņš arī kaut ko bija redzējis. Redziet, viņš to arī izstāstīja Dāvidam. Nu, katrā ziņā Dāvidam uzreiz no visu šī stāstiem bija kaut kas ļoti skaidrs. Un to mēs Dāvidu lūkšanu lasīdam varēsim redzēt. No vienas puses, protams, ir nu, tāds domas izteikts, jā, nu, tas, kas te ir pravietojumā sacīts, ka nu, Dāvids to namu necels, bet nu, kas Salamans, viņa dēls uzcels. Bet pagaidi, bet te ir kaut kas tāds, ko par Salamanu. Nu, nu, tie, kas zina Salamanu stāstu un to dzīvi un to gājumu. Un pateiks, nu, no Salamanu tur nekā nav tajā aprakstā. Pilnīgi nekā nav. Pirmkārt, viņš uzcels, nu, labi, uzcels namu manam vārdam. Tas arī tā ļoti svarīga nians, kur mājot Dievu personu vārdam. Kas ir tā kunga nams, jo viņš pieder tam kungam, bet arī nevis tāpēc tas kungs tur mājo, bet tāpēc, ka cilvēki varēs nākt un tur pielūkt to kungu un saņemt to, ko tas kungs viņiem grib dot. Tas ir tas svarīgais. Un tātad, tas uzcels nav manam vārdam, un es nostiprināšu viņu valsts tronu uz mūžiem. Es būšu viņa tēvs, viņš būs mans dēls. Un tā ir viena skaidra, brīnišķīgi norāda uz Kristu. Un Dāvids pats to, nu, saprot, jo pēc tam mēs lasīsim, turnā par savu kalpa namu, tik tālā nākotnē un tik cilvēkiem saprotamā vienkāršā veidā, nu, pēc cilvēku veida, vai, un tā ir mācība cilvēkiem šajā būs. Nu, nu, ļoti grūts tas teikums ir tulkošanā, ja? Kā nu kurš viņu tulko. Pēc cilvēku veida tur runā. Tad tālā nākotnē. Nu, ja, ja tas būtu runāts par Salmanu, tā jau nav nekāda briesmīga tālā nākotne. Nākamā paudze. Bet Dāvids saprot, ka tas ir kaut kas, kas ir kaut kas vairāk nekā viņa, par viņa bērniem runa, par viņa pēcnācējiem. Te runa par mūžīgo ķēniņu, kur valsts būs mūžīga, kur Dievs sauks par savu dēlu un pats sevi sauks par viņa tēvu. Bet viņš būs no Dāvida cēlies. Viņš būs Dāvida dēls. Un tur mēs lasām savu uzticību. Es neatraušu viņam. un, un, un viņš saka, tur par viņu vainas sitīšanu ļaužu rīksti ar cilvēku bērnu pātagām. Vai te kaut kas tāds ar Salamam notika? Vai te viņu nicināja cilvēki vai pēra vai, vai, vai sita vai mocīja? Tikai vienu mēs tā Dāvida pēcnācēju zinām, ar kur tas tā notika. Tā notika tikai ar Dāvida dēlu, kuram pūpola svētdienā tauta uzgavilēja Oziānu Dāvida dēlu. Jo viņš nesa mūsu vainu, kā savējo. Un tā kā viņš bija uzņēmies viņu kā savējo, Dievs arī viņam lika šo sodu izciest. Nevainīgam par mums, lai mūs glābtu. Redziet, te Dāvidam bija ko domāt. Tas bija jau viens brīnišķīgs šķīs un, 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 un skaidrs un nepārprotams evaņģēlija pasludinājums. Protams, ka viņš šeit ir ļoti īsi aprakstīts. Mēs nezinām, ko redzēja vēl Nātans. Kāpēc Dāvids 22. Psalmā saka, mans Dievs, kāpēc manis atstājis? Viss mans rokas un kājas ir caurups. Nekada Dāvids tas nenotika. Bet kas tas bija par redzējumu? Un kāds viņam bija vēl turpinājums? Šis Kristus ciešanu redzējums. Nu, te ir tā īsi aprakstīts. Ļoti īsi. Bet ja mēs šo vārdu tā apdomājam. Un ja mēs šo vārdu tā tik viegli viss nelaižam tālāk, bet mēģinām viņu nu, vēl un vēl un vēl no viņa dabūt kaut ko ārā no tā savu to notikumu, par ko šis vārds liecina. Tur mēs ieraugam milz dziļums, milz tālu. Tas ir vēstījums par Kristu, par Dāvida dēlu. Viņam būs mūžīga valstība. Un cilvēki to tā ir sapratuši. Pat tad, kad Izraēlam vairs nebija valstība, tad, kad jau viss kaut kas bija noticis un, un daudzkārt Dievnās bija nopostīts un Dāvida dinastija bija zaudējusi savu varu un, un Un tauta nevarētu teikt, ka miesīgā veidā tas ir piepildījies kaut kā. Nu, jo, nu, redziet, Dāvida dinastija valda jau 1000 gadus. Nu, nav, nevalda. Bet te teiks, ka būs mūžīga valstība no Dāvida dzimumam. Un viņi saprat, ka tas ir runa par kaut kā citu veidu valstību. Kas nav šīs pasaules valstība. Kas ir Dieva valstība. Jo Dievs viņu sauc par savu dēlu, un pats sevi sauc par viņu tēvu, šo Dāvida pēcnācēju. Nu, šī ir viena varena nodaļa un, un varens vēstījums par, par Kristu, un, 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 un viņš ietiec mūžībā, saka, un tavs nams un tava valsts pastāvēs mūžīgi manā priekšā, tavs tronis būs stiprs uz mūžiem. Un kad mēs lasām vēlāk, Dāvids 110. Psalmā saka, tas kungs sacīja uz manu kungu. Sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku savus ienaidnieks par tavu kāju pamaslu. Valdi savu ienaidnieku vidū. To viņš ar redzēja par šo te savu pēcteci. Nu, lūk, tad tālāk mēs varam labāk saprast šo Dāvida lūkšanu. Kad Nātans izstāstīja Dāvidam visu šos vārdus un visu, ko viņš bija redzējis, nu to redzējumu savu. Tad mēs lasām, tad ķēniņš Dāvids nāca, apsēdās tā kunga priekšā un sacīja, kas gan es esmu, kungs Dievs, kas gan mans nams, ka tu man cēli tik augstu? Vai tas tev vēl maz? Kungs Dievs, tu runā par savu kalpa namu tik tālu nākotnē, Un tā ir mācība cilvēkam, vai Nu, pēc cilvēku mācības, pēc cilvēku vārdiem, kungs Dievs, ko vēl lai tev Dāvids saka? Tu taču pazīsi savu kalpu, kungs Dievs. Pēc saviem vārdiem, pēc savu sirds nolūktu dari šīs dežinās lietas, lai tavs kalps tās piedzīvotu. Cik liels tu, kungs Dievs, neviens nav, kā tu, nav cita Dieva bez tevis. To liecina viss, ko dzirdējām savām ausīm. Redziet, nu, varētu teikt tā. Dāvids taču ir pieredzējis brīnišķīgu lietu. Dievs ir devis mieru no visiem ienaidniekiem. Tālāk mēs redzēsim, ka viņš tur ir guvis tādu kara laupījumu. Un viņš tagad ir gatavs Dievnam celt, un viss jau tagad ir tā labi. Bet viņš itin kā to visu aizmirst un neredz. Bet runā tikai par šo nākotni, par to, ko Dievs ir apsolījis, ko viņš ir tikai vārdā saņēmis, bet viņam tas liekas tik svarīgi un tik būtiski, ka to, kas viņam ir viņa rokās šai pasaulē, viņa vāra, valsts, labklājība, viskas, viņš pat nepiemin to. Bet tas nav nekas pret to, kas viņam ir apsolīts, kas viņam ir parādīts. Ziet, viņam, Dāvidam jau bija tā pat ticība, kas mums, kuriem Kristus ir skaidri atklāts un apsolījis dievišķo godību, kuras priekšā viss, kas mums ir nobāl. Viss ir nekas. Nu, šeit ir vēl kādas zīmīgas piebildes sakāms. Kā ir vecajā tulkojumā, tur arī kungs Dievs, piemēram, no 21. Pantā vai 18.
Tad ķēniņš Dāvids nāca un nometās tā kunga priekšā un sacīja, kas gan es esmu tā kungs, mans Dievs.
Jā.
Kas ir mans nāks? Jā. Mm-hmm. Jā. Es līdz šeienai vadījis. Mm-hmm.
Nu, vecajā tulkojumā šeit bija kungs, kungs. Tas nozīmē, ka oriģinālā ir Jahvē Adonai. Tas nozīmē, ka šeit parādās Dieva dēla persona. Viņš runā ar pašu Dieva dēlu. Jo visur tur, kur ir šis vārds, vēlams, Adonai, Jahvē, vecajā tulkojumā kungs, kungs, Adonai nozīmē mans kungs. Jahvē nozīmē Jahvē, kungs Jahvē. Kungs Jahve. Jahve mans kungs. Visur tur, kur ir šis Adonai, jeb mans kungs, kungs. Visi šie pravietojumi un visi šīs attiecības ir attiecības ar Dievu dēlu un pravietojumi ir par Dievu dēlu. To tā arī pretinieki labi zina. Es biju ļoti izbrīnīts. Tā ir tāda lieta, ko ļoti reti, kurš no teologiem pat tā ir pamanījis un ievērojis un gaismā cēlis. Bet kaut kad pirms daudziem gadiem man nācās lasīt tādu pilnīgi kaut kādu sātanisku ezotēriku. Tikai fragmenti, bet es jau nelasīju to grāmatu, tikai, nu, es gribēju saprast, kas tas ir, es tā kā drusku palasīju, un tā es sapratu, kas tas ir, un ar to gan tai grāmatai bija spriedums pasludināts. Jā. Un tur bija teikts, nu, tur bija kaut kas tāds, tas jau tāds jaunais laikmets, kaut kas New Age, ka redz, tā kristietības ēra beigsies, un tagad būs, nu, pavisam cits laikmets. Nu, te vienlaik bija tā moda par to ūdensvīru, to laikmetu, kad te ezotēriķi tur murgoja. Un tad tas tā bija izteikts. Adonaja laikmets beigsies. Kā? Pēkšņi? To tak pat pie teologiem nevar izlasīt. Tas tikai raksts pētot. Varbūt, ka kāds retais par to ir rakstījis. Un pamanījis, ka visur tur, kur ir Adonai, Jahve, jeb kungs Jahve, tur ir par Kristu, par Dievu dēlu. Teic, un Kristus Dievu dēlu laikmets beigsies, viņi saka, bet viņi saka to ar vārdiem, šis Adonai laikmets beigsies. Nu, ir kristīgi ļaudis, pieram mums arī jaunajā dziesma grāmatā, adventa dziesmās ir. Nāc Adonai. Pilnīgi tā ir jaunajā dziesma grāmatā tas tāds teksts. Viņš ir tulkojums no vienas senas adventa dziesmas, un, man liekas, Māra Zviedri ir tieši indod atstājis to nāc Adonai. Jā, tas Adonai jau ir Nu, Dievs tas kungs, bet tieši tajā veidā Adonai tas ir attiecināms uz Kristus Dievu dēlu. Un šeit ir, te, kur ir kungs Dievs, visu, te, kur ir kungs Dievs. Vai Dievs tas kungs, vai tas kungs, vai kungs tas Dievs, vai kā tur ir, nu, kā tur ir kurā? Kungs mans Dievs, jā. Tur ir šis īpašais salikums, kungs Jahve. Un tas ir tik uz Kristu vērsts, kas tas vēl to nu, pravietojumu pastiprina. Šāk, kā tu esi cēls tik augstu? Tu, mans kungs, tu pats nāks tu šai pasaulē, kā es to savu, manā namā, kā mans pēcnācējs. Atcerieties, ciešanu nedēļā Mata evaņģēlijā pieminēta pēdējā saruna Jēzus publiskajā kalpošanā ar neticīgiem viņu pretiniekiem, kur viņš viņam saka, kā dēls ir Kristus, viņš prasa. Un tie visi Dāvida, a kā viņš varbūt Dāvida dēls, Ja Dāvids viņu sauc par savu kungu, sacīdams, tas kungs sacīja, Jahve sacīja uz Adonai, oriģinālā. Sēdies man pie labās rokas, tiekams es tavs ienaidnieks likšu te pa kāju pamestu. Ja nu Dāvids viņu sauc par kungu, kā viņš varbūt Dāvida dēls? Un tai brīdī jūdi, kas zināja, labi zināja rakstus. Un tas pēkšņi bija kaut kāda tāds brīdis, ka viņi izbijās un neuzdrošinājās kopš šī brīžņa vairs neko jautāt. Un te šī lielā noslēpuma priekšā ir Dāvids. Savu nātam, viņam tas ir atklāts, pasūdināts. Viņš jau ir dzirdējis par Kristu ciešanām, Židējis, ka pats kungs nāks un cels viņam namu. Saprotiet, kam ir jābūt šajos vārdos? Nu, kā? Nu, dabis, nu, mēs zinām, nu, visi bērniņi kā dzims, nu, tas jau ar Dieva ziņu, un tā, nu, ja tas būtu tā dabiski, nu, ka tev piedzims kāds un kas tur valdīs tur kaut kā, bet tas kungs pats cels tev namu. Nu, ko tad šiem vārdiem vajag nozīmē? Tas taču nav tāpat vienkārši, tev piedzīvs bērns, kurš valdīs. Nē, tur ir kaut kas. Tur jāapsēž un jādomā un dāvis. Vai jāzemojas tā kunga priekšā un tad tie vārdi atverās un tad sāc to saprast, kas tur ir. Cik liels ir šis noslēpums un kad dāvis vienas, kungs, cik abrīnojumi lielas lietas tu stāsti. Viņš vairs pilnīgi nepiemin ne to, ka viņš tur ir ķēniņš un jā, no aviem nācis un Izraēlu gana. Un tagad Izraēlam ir miers un tagad beidzot ir valsts un filistiešiem ir savu vietu ierādīt un amoniešiem savu vietu. Un viss ir sakaut, viss ir pakļauti, viss ir valsts ir tagad nodibināt no Ēģiptes līdz pat Eifratai. Viņš to aizmirst. Tas nav nekas pret to, ko tas kungs jums ir atklāt. Redziet, cik varena ir Kristus godība, ka tad, kad cilvēks kaut mazliet no tā apjaušu vai dzird, tad viss pasauli to par nieku šī lieluma priekšā. Un cik aklam ir jābūt tam, kurš no Kristus un no Dieva vārda novērsies, pats gar savām domām grabinās un domās sev vai citiem ar to palīdzējis. Cik nožēlojam nabadzību. Ar Kristu ir visa debesu godība un visa Dieva valstības bagātība. Bez Kristus ir nabadzība un izpostīšana un bēdas. Nu, pabeigsim to Dāvida lūkšanu. Kurš vēl ir kā tavu tautu Izraels? Vienīgā tauta virs zemes, kur Dievs gāja izpirkt sev par tautu. Lai pagodinātu sevi, lai veikt dižanas lietas, bijājamas lietas tavā zemē, tavs tautas priekšā, kuru tu sev izpirkt no Ēģiptes, no tautām un viņu dieviem. Savu tautu Izraelu tu nostiprināji sev par tautu uz mūžiem, un tu, kungs Dievs, kļuvi viņiem par Dievu. Tad nu, kungs Dievs, tiem vārdiem, ko tu runāji par savu kalpu un viņu namu, liec pastāvēt mūžam un dari, kā tu esi sacījis. Šiem vārdiem liec pastāvēt mūžam. Cilvēkiem ticības stiprinājumam, kā brīnišķīgi gaisma, kas spīdēs uz viņu ceļiem. Tad nu, kungs Jahve, tiem vārdiem, ko tu runāji par savu kalpu un viņu namu, liec pastāvēt mūžam un dari, kā esi sacījis. Tavs vārds būs varens uz mūžiem. Tie sacīs, pulku kungs Izraēla Dievs. Un tava kalpa Dāvida nams pastāvēs tavā priekšā. Tu, pulku kungs Izraēla Dievs, tā vēstīs savam kalpam, es tev uzcelšu namu. Tavs kalps ir uzrīkstējies tev sacīt šo lūkšanu. Mans kungs, Dievs, kungs Jahve, tu esi Dievs, tavu vārdi ir patiesi. Ko tu sacīsi savam kalpam, tas labs. Lai tev tīk svētīt savu kalpa namu, lai tas ir mūžīgi tavā priekšā, jo tu, kungs Jahve, esi runājis. Un tava kalpa nams būs svētīts ar tavu svētību mūžīgi. Redziet, Dāvids ir sapratis to tik tieši un tik precīzi. Tu esi sacījis, tu uzcēli savam kalpam namu. Dievs pats. Tie lieli pareni vārdi. Tāpat Dievs šodien ceļ savu draudzi. Kristus ir teicis, un uz šī akmens es uzcēlušu savu baznīcu. Neteic, uz šī akmens jūs uzcēlsit, vai tad te būvējiet. Es uzcēlušu savu draudzi. Un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Cik liels ir šis vārds. Un viņš sasaucas ar to, ko tas kungs reiz sacīja Dāvidam. Par mūžīgu valstī, par mūžīgu namu. Viņš pats, zemodamies un tapdams Dāvida dēls, un reizē palīdams Dāvida kungs. Kur Dāvids sauc par savu kungu, savu pēcnācē. Redziet, cik daudz šajā nodļā mums bija jaunās derības Kristus un evaņģēlī. Un vai nu mēs varam sacīt vecā derība, neko nezin par jauno. Laiku zin. Ar to viņi dzīvoja. Ar to viņi savu ticību stiprināja. Un šīs evaņģēlī vārds bija tāds, ko Dāvids teica, uztur šo vārdu. Nākamam, uzturi. Ne tika piepildi viņi kaut kad, bet kad cilvēkiem ir kur pieķerties, kur viņiem ir viņa ticībai pamats, kur viņiem ir ticībai spēka avots. Redziet, evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Nu tā, šeit mēs tad apstājamies un varbūt ir kādi jautājumi vai piebildes.
Ticība, ka Dāvidam, tāds stipra viņam ir, nu, ļoti stipra viņam varēnā, tiksi būs dievdie un, un vispār.
Nu, tādī ziņā, protams, ka mēs daudz ko no viņa varam mācīties un mācāmies. Protams, es domāju, ka kristiešiem ir šāda ticība.
Nu, man ne.
Nu, arī ne visiem Izraēlā bija. Jā, nu, jāteic tā.
Rita tā it kā.
Mums ir tā pati ticība, bet tas ir tāpat kā rūdeni. Vienam ir liels trauks pilns, un dažam ir dažas pilītes. Bet tas pats ūdens. Tā pati ticība. Tā pati, nav cita. Jo, ja mums ir cita, tad mēs neesam kristieši. Bet mums ir tā pati. Tāpēc, ka mēs arī esam kristieši, tāpat kā Dāvids bija kristieši.
Es vien pie šī izlasīju vienu gudrā internetu izlasīju par depresiju. Tur teica, depresija, tur nebija runa ne par kādu dienu, tas ir maz ticība. Nu, ja cilvēkam nav iekšēja ticība, un es jau to domāju, nu viens no iem, tur vairākas iem, bet viens no iem, es uzreiz piekrītu ar šo vienu. Jā, depresija, cilvēkam kaut kāds tur nomāc viņam tur. Jā, tas ir maz ticība, īpaši tas ticīgie cilvēki.
Nē, es tā kā negribētu tomēr piekrist.
Nē, man tos ir.
Vai tad Dāvidam nebija depresija, vai tad mēs nelasījām tādas psalmas, kur varētu teikt, nu tā ir īsta depresija. Mans Dievs, kāpēc manis atstājas? Kāpēc tu guli, kungs? Kāpēc tu kavējies? Tāds izmisums, tādas bēdas. Redziet, nu tas ir tāda laicīga cilvēka tāda sprieduma. Nu, viņi tā domā, nu redzi, ka es ticu, ka man būs labi, bet tā ir tāda pasaka, tā jau nav nekāda ticība, un tā ir tāda iedoma, kaut kā tāda pozitīvā domāšana. Un tad, nu, man tā depresija atkāpas. Nu. Bet viņš jau grabinās tepat ap šīs pasaules lietām, vai ne? Tas jau nav. Palasiet Bīblē, cik daudz tieši ticības vīriem ir bijuši dziļi skumju brīži. Apustuls apustuls Pāvils, viņš saka, es nabag nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvē lemtās mies. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar to kungu, kas daudz labāk. Man spiež no visām pusēm, man, es nevaru šo pasauli vairs izturēt. Nu, nu labi, nu, es negribētu to saukt par depresiju, tādā nozīmē kā depresija. Bet, nu, to neviena depresija ar to nevar salīdzināties. Ar šīs pasaules, ar ilgām atraisīties no šīs pasaules. Nu, tāda depresija, tāda klīniskā, kur cilvēki te viņam pēkši, viņš grabinās pa virtu, cep pīrāgas un kūkas un tortis un saka, oj, es te tagad visi nācīju cilvēku, un tāpēc nākamā dienā guļi pagriezies ar seju pret sienu. Nu, ne viņam tur ir vispār ar ticību kaut kāds saturs, ne, tā, nu, tāda slimība mēdz būt vai kaut kā tā, bet tas ir šīs pasaules lietas, nu. Viņam pēkšņi uznāk kaut kāds, viņš kustās, rosās, viņš darbojas, viņš nezin, kas tur visu pasauli gatavs gāst kopā, bet viņš klopts, nokrīt un nedēļ guļ neko nedomādams. Ne viņam iepriekš bija ticība uz Dievu vai kaut kas tāds. Viņš vienkārši, nu, nu tāda viņam ir tā dinamika tāda vēsels. Un tas varbūt ir kaut kas cits. Bet to ticību īstur nevar iejaukt iekšā. Mēs redzam, ka vislielākie cietēji un vislielākajā nomāktībā kādreiz ir bijuši tieši ticības ļaudis. Un ja mēs palasīsim Dāvida psalmus, un mēs paskatīsimies psalmu, kur rakstīts Dāvids, tur būs daudzi tik dziļa izmisuma, tik ārkārtīgu ciešanu. Bet vai tas teikt, nu tā viņš redz, te viņš neticībā. Nu, neticības vārds jau mums Bībulē nav. Mums tikai ticības vārds. Tā kā viņš ir ticībā, lai arī dziļā nomāktībā. Tā kā, nu, tur tas ļoti vienkāršoti, pārāk vienkāršoti. Viņi arī to ticību saprot, nu, es ticu, ka rīt būs atkal labi. Nu, kas tā par ticību? Nu, tādi jau mēs nedzīvojam. Tas jau. Nu, tādā ziņā, ja? Es gribēju parādīt, ka tur atšķirība ir. Ja? Ka nevar tā gluži, ka mēs runājam to, ko pasaule sauc par ticību, un mēs to pašu gan nesaucam par ticību. Bet tas, ko Dāvids šeit saka, tas ir brīnišķīgi. Tad jūs iedomājaties, ka Dāvids nebija nomākt, kad viņa paša dēls viņa vajāja gribēja nogalināt, tu kā mēs lasīsim vēlāk. Ne? Nedod Dievs kādam pieredzēt šitādas lietas, ko Dāvidam bija jāizsāp. Kur viņa tauta teica, o Dāvids labs brīnišķīgs ķēniņš, un nekā nebija. Tad gāzīsim viņu nost. Absalons, tas ir goda vīrs, tas Dāvids. Nē, redz kā, viņš jau nemaz nepaļaujas viņam apkārt kreiti un plēti, vai ne? Viņš jau nemaz izrēliešiem nepaļaujas, miesas sarga viņam ir no filistiešiem.
Jā. Es vēlējos pajautāt vienu 14. Pantā par viņa vainu, es sitīšu viņa ļaužu rīksti ar cilvēku vainu pārtakā.
Jā.
Par viņa vainu.
Jā.
Varbūt vācijā tūkājumā kaut kā skaidrāk uzrakstīts, jo...
Tas ir tas, ko es mēģināju izskaidrot ar vārdiem, un es tagad atkārtošu vēlreiz. Proti, Kristus uzņēmās mūsu grēkus kā savējos, un mūsu vainas kā savējās. Un par to viņš arī saņēma soda par pletnēm šaustīšanu un šādā veidā, ka tā bija viņa vaina. Viņš bija Dieva jērs, kas nesa mūsu grēkus, šī vaina viņam bija uzlikta, un viņš uzņēmās mūsu grēkus kā savējos. Ja? Un tas ir tas, un tas ir pravietojums par šo te. Ja?
Un kā piemēram, orķinālā, tur arī tā ir tie vārdi?
Jā,
jā. Rambams izdāmāja, kur to ir tā teicis, ja tad viņš pret mani apgrēkosies, tad es viņu pārmācīšu ar rīks un ar cilvēku
mācītiem. Jā. Nu, tāpēc, ka Londons izdevuma autori bija liberāļi, kas to visu mēģināja pēc iespējas vairāk iegrozīt uz Salamanu. Bet tā kā tas īsti uz Salamanu nereferēja, bet viņi tā kā mēģināja to, ja? Tāpēc viņi tās drusku tā kā tāds, nu ja, nu gadījumā tas tā gadījās, no Salamanu jau negadījās, bet nu, ja tas tā būtu gadījies, tad nu es viņi tur... Tāpēc, ka viņi skatījās to nevis... tādā veidā, kā Dāvids to redzēja. Bet viņi to skatījās tā kā liberālie teologi, tā kā, nu, tas viss ir tikai vēsturiski tie notikumi, tas ir tikai, kas attiec uz tiem Dāvida pēctečiem, kas nu būs tev viņa dinastijā, un tāpēc, nu, tur tā viņi mēģina to tā pavērst drusku citādāk. Bet šeit ir vairāk burtiskāk. Par viņu vainu es likšu. Jā, tas ir kaut kas cits. Jā. Ne, nu, vaina vai apgrēku, nu, tas ir atkal tā, cik tālu var aiziet literarizējot kaut kādu tulkojumu, vai ne, nu, interpretācijā. Un tur ir tālāk interpretācija. Tas ir blesis tulkojumam, tā sauktiem ir Londons. Tas ir viņam, nu, vairāk raksturīgi, ka viņš aiziet tajā literarizēšanā un tālāk no oriģināla. No būtiski.
Jā, man atkal pārsteidz tas, ka tādā situācijā es tā iedomājos, nu tāds ķēniņš, varens ķēniņš, viņš tad izdomājas šlabu lietu celt namu, vai ne?
Mm-hmm.
Nu kā, nu es dzīvoju ciedru namā, un no ciedriem mm-hmm. celtā namā, un kungs,
tas ir tik saprotam, ļoti loģiski. Nu,
tik liekas. Un tas ir tiešām tik brīnumaini, ka viņš paklausa. Tas ir apbrīnojami, ka viņš paklausa, jo tāpēc, ka tas ir, nu, es iedomājos, ir kuru tādu situāciju mūsdienās, vai ko, nu kā, nu, taču viss ir, tieši tā resursi ir, viss ir.
Nu iedomājieties,
un laba lieta, nu, taču daram.
Nu, vienalga, nu, jebkuru lietu iedomājušies celt, piemēram, nu, gaismas pili celsim.
Nu, jā.
Un pēkšņi atnāk kaut kāds pravietis un pasaka kaut ko, visu, ko tad tagad necelsim, vai ko tad no budžeta līdzekļa piešķies, ko mēs, vai tā mēs slimi, vai? Jā,
jā, jā. Tas
jā, tas jau, tas pilnīgi neiespējams kaut kas ir pie neticības kaut kāds.
Bet
ir, jā, bet tas ir, bet ka mēs to tā lasām, vienkārši uzreiz tas tā neatklājas. Bet ka mēs to vārdu, mēs saprotam, nu kā tas dzīvē, nu tā kā mūsu vidū, ja tas būtu, nu kā tas dzīvē mēdz notikt, un kā cilvēki to domāt, kā viņi rīkotos, un tā. Tikai tad mēs varam saprast īsto vārdu, jo kamēr mēs to lasām tikai kā tādu tekstu, vai ne? Kur viss kaut kas tur visādi brīnumi notiek, vai ne? Tad mēs nepa ko ar nebrīnamies, vai ne? Bet tā kā mēs saprotam, ka tie bija reāli notikumi, vai ne? Un tad ir brīnums. Tas tik tiešām brīnums, ka Dāvids, un viņš nemaz, nu, nesarūknās, nesaka, nu labi, viņš jau varēja paklausīt arī tā. Nu jā, nu ja tas kungs negrib, tad negrib, nu žēl, nu redz, nu. Es biju domājis kā labāk. Bet viņš to tā dabū un tik daudz brīnumainu evaņģēlī tam pakļaudamies. Ka tas Nātans to visu izstāst parāda. Dāvids nevienu brīdi, vai es pie tās nama celšanas, viņš nekriem, tur ir tik brīnišķīgas lietas, viņš ir sapratis. Ka tas, ko viņš pats bija izdomājis kā brīnišķīgas lietas, viņš tās atstāja un nemaz nekustinājis. Tādā ziņā. Nu, tur jau arī vēl pēc kāda laika būs, jau, es tā sapratu, vēl tur tas piegājums būs, kur tas kungs jau teica, nu, tu esi asiņainis vīrs, bet nu tad tāpēc nu, to necels, bet nu tavs dēls cels. Nu, varbūt nu, tas arī tā referenci jau uz to Salomona Arturi, pēc tam parādās, viņi tur ir. Bet šeit ir tik skaidri, kā Dāvids pasaka, tu esi par tik tāliem laikiem runājis. Nu, ja tas būtu par viņa dēlu, pat ne par mazdēlu taču. Bet par, viņš saka, tik tāliem laikiem, ka viņš ir sapratis to tai pirmajā reizē un šeit notikumā pilnīgi skaidri, ka tas ir kaut kas par mūžīgo dievišķo valstību. Ko Dievs pats caur viņa dinastiju šai pasaulē nostiprinās, kas būs šī pestītāja nākšana pasaulē.